Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Očekujem da Srbija prihvati EULEX, izjavila Rada Trajković, potpredsednica Srpskog nacionalnog veća na Kosovu i Metohiji. Sinod Srpske pravoslavne crkve odbacio odluke episkopa Artemija kao nepromišljene. Najmanje 11 mrtvih u naletu tropske oluje na Floridi. Danas se završavaju olimpijske igre u Pekingu. U Beogradu trenutno 18 stepeni, tokom dana vetrovito i ponegde kišno. Maksimalna temperatura 33 stepena. Između ostalog, u današnjoj emisiji gost pres kluba je Čedomir Antić, istoričar. Antić se svojevremeno bavio politikom, ali ne zbog, kako kaže, prestižnih funkcija i bogaćenja, mada su brojnim političarima sinekure bile osnovni motiv za ulazak u svet politike.
Moje mišljenje je da u Srbiji ima previše kandidata za ministre. Tada u toj stranci pravila neka anketa, pa ispalo da od 70 anketiranih funkcionera stranački, 60 vidi sebe kao buduće ministri. Mislim da ima previše ministara, previše očeva nacije, previše predsjednika, ima malo ljudi koji se zalažu za neku ideju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Očekujem da zvanični Beograd i predsjednik Tadić promene stav prema misiji Evropske unije na Kosovu, izjavila je Radiju Slobodna Evropa Rada Trajković, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća na Kosovu i Metohiji. Ona istakla da postoje tri važna razloga zbog kojih Beograd mora da promeni odluku prema EULEX-u.
Prvi je svakako da, nažalost, Savet bezbednosti, od koga mi očekujemo da legalizuje EULEX, već odavno nije mesto gde se nalaze rješenja, već, nažalost, gde se stvaraju problemi, a onda gde stanje treba na neki način da se stabilizuje. Sa druge strane, svi znamo da onda gde imamo vojno prisustvo međunarodne zajednice, da u mnogome politička rješenja zavise upravo od sastava tog vojnog prisustva. Tako da na prostoru Kosova i Metohije imamo članice NATO-a kao glavna potencijala međunarodnih bezbedonosnih snaga i sa druge strane još nekih zemalja članica Ujedinjenih nacija. Treće, predsjednik Tadić je u kampanji se opredelio za Evropu i očuvanje Kosova i Metohije. Svuda onda gde se instalira međunarodna misija koja ima, iako se o tome javno ne govori, i izvršne nadležnosti, kao što je to EULEX, ja ne mogu da govorim o nezavisnosti tog prostora. On je zaista mnogo zavistan, upravo zavistan od onih prema kojima mi želimo da pođemo. I u tom kontekstu ja mislim da je EULEX zaista potreban srpskoj državi.
Prema najavama zvaničnika, ova nedelja trebalo bi da bude ključna kada reč o sudbini ugovora o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, a koji je pre godinu i po dana potpisala vlada Srbije sa koncesionarom Alpina Por. Datum i do kada bi koncesionar trebalo da dostavi svoj predlog za sporazumni raskid ugovora sa vladom Srbije, koji se pominju u javnosti, su 26. i 31. avgust, a objavio ih ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, koji je sam uključen u pregovaračke procese. Dok se stanovništvu u zapadnoj Srbiji voda doprema u cisternama, počelo je smanjenje biološkog minimuma u reci Rzav. Direktor javnog preduzeća Rzav iz Arilja Ljuba Lazović izjavio je Fonetu da su ekipe na terenu kako bi smanjile biološki minimum u reci Rzav, što bi trebalo da poboljša snadbevanje vodom. Sinod Srpske pravoslavne crkve pozvao episkopa Raško-Prizrenskog Artemija, episkopa Lipljanskog Teodosija da dođe utorak 26. avgusta na redovno zasedanje Sinoda Srpske pravoslavne crkve. Ta odluka je doneta na jučerašnjoj varednoj sednici Sinoda Srpske pravoslavne crkve, koja je, kako je na sajtu SPC navedeno, održana povodom nemilih događaja u manastiru Dečani izazvanih nepromišljenim odlukama episkopa Raško-Prizrenskog Artemija vezanim za episkopa Lipljanskog Teodosija i protosinđela Savu Janjića, namesnika Dečanskog manastira. Ceremonijom zatvaranja, koja počinju 14 časova po srednjeevropskom vremenu, u Pekingu će danas biti završene 29. olimpijske igre, a organizatori nisu do sada želeli da otkriju kako će izgledati svečanost na stadionu Ptičije gnezdo. Ono što su doznali pojedini mediji jeste da će se završna ceremonija razlikovati od svečanosti otvaranja. Kineski organizatori su od početka insistirali na tome da olimpijske igre imaju simbolično značenje spajanja i prijateljstva svih ljudi na planeti, pa se pretpostavlja da će ceremonija imati tu poruku. Očekuje se da će u ceremoniji zatvaranja učestvovati oko 7000 ljudi, ali iz Pekinga su ranije saopštili da svečanost neće biti toliko pompezna kao ona kojom su olimpijske igre otvorene.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Najmanje 11 ljudi je na Floridi nastradalo u naletu tropske oluje Fay. Poslednji je bilans koji je danas objavio Miami Herald. Američki predsednik George Bush juče je proglasio vanredno stanje u američkoj državi Floridi, gde nevreme, obilne kiše, naleti tornada i poplave traju od utorka. Miami Herald je naveo, pozivajući se i na podatke kancelarije guvernera Floride, da je 7 osoba poginulo u saobraćajnim nezgodama, pošto su izgubile kontrolu nad vozilom usled jake kiše i vetra. Dve osobe su se udavile, jedna je preminula od posljedica strujnog udara i jedna od trovanja ugljen monoksidom. Mali broj ruskih vojnika i danas duboko u Gruziji i dva dana pošto je Moskva rekla da će okončati povlačenje. Zapadne sile zahtevaju da Rusija napusti gruzijsku luku Poti na Crnom moru. Rusija kaže da su preostali vojnici mirovne snage za sprečavanje krvoprolića i zaštitu naroda promoskovskih pokrajina Južna Osetija i Abhazije, koje su se odcepile od Gruzije. Nepoznate osobe oskrnavile su memorialni kompleks u Berlinu posvećen jevrejskim žrtvama koje su nacisti ubili tokom Drugog svjetskog rata, saopštila je danas nemačka policija. Kako se navodi, čuvar objekta zatekao je na 7 betonskih kocki iscrtano crno-crveni kukasti krst, nacistički simbol. Memorial žrtvama holokausta nalazi se u strogom centru Berlina i jedan je od najposećenijih spomenika u gradu. Prostire se na gotovo 2 hektara i sastoji se od 2711 betonskih kocki.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Čedomir Antić, istoričar i jedan od lidera nekadašnjeg studentskog pokreta u ono vreme Miloševića. Upravo ste se vratili iz Hrvatske, bili ste tamo porodično službeno, ali tako?
Tako je.
Utisak?
Meni je uvek zanimljivo da posjetim Hrvatsku zato što nju vidim kao neku vrstu alter ega Srbije. Pomalo je bolan utisak pošto čini mi se da neka nacionalna mobilizacija još uvijek postoji u Hrvatskoj i to je na sreću vidljivije u medijima nego u narodu, ali obično iz politike, iz medija to se preseli u široke slojeve društva.
Jesu li ovako vizuelno napredovali više nego mi?
To je nesumnjivo zato što promjene u Hrvatskoj iz 90. godina su bile motivisane idejom da Hrvatska mora se osamostali i modernizuje da bi napredovala. Naše promjene su došle kao posljedica poraza iz 90. godina. Naš svijet je bio zadovoljan sa bivšom Jugoslavijom. A sa druge strane čini mi se da je Hrvatska na dobar način iskoristila činjenicu da je turistička sila u regionu, možda čak i u Evropi, polako postaje, tako da mislim su oni sve nadoknadili kad je reč o vremenu pre rata i posle rata naravno, i zatim rekao bih da postoji nekakva agenda modernizacije u Hrvatskoj, kod nas ona nažalost je delimično nametnuta.
Vi ste bili jedno vreme član Demokratske stranke, pa ste izašli iz nje, pa ste bili član G17+, pa ste izašli. Da li volite da govorite o tome ili ne volite?
Pa nemam ništa protiv toga, prosto za mene su i politička djelatnost i stranke bile sredstvo, a ne cilj. I ja sam imao neke skromne ciljeve koji su bili deo jednog, da kažem, državnog i nacionalnog projekta u koji sam ja verovao. Ja sam nisam mogao presudno tu da učestvujem, ja sam prepoznavao neke svoje političke saveznike u svemu tome, ja nisam nezadovoljan posljedicama svoga rada. E sad, naravno, ja nisam imao cilj da pravim političku karijeru, nisam nikad živio od toga, tako da je bilo logično da se svaki moj angažman završi na neki način mojom ili pasivizacijom ili izlaskom. Nažalost, G17 sam morao da napustim vrlo burno, pošto je to prestala da bude demokratska organizacija, ali iz Demokratske stranke sam prosto izašao u trenutku kada ona programski je pošla ka levici. Ja sam smatrao da je to legitimno. Ona je ključno doprinjela obaranju Miloševića, pošla je svojim putem, ja se sa tim nisam bio saglasan, ali ovo G17 je prosto za mene jedno tužno iskustvo zato što mislio sam da smo uspeli do 2000. godine da se izborimo sa tim slabostima koje ja nisam video za razliku od većine mojih poznanika kao problem jednog čoveka jedne partije, Miloševića i SPS. Ja sam smatrao da ta autoritarnost iz 90. godina je posljedica dubokih problema u našem društvu. Očigledno da oni postoje čak i u demokratskim ili nazovi demokratskim organizacijama.
A to što kažete, razočaralo se što je Demokratska stranka krenula ka levici, da li to znači da ste vi desničar?
Pa nije me razočaralo, možda sam upotrijebio nespretno taj izraz. Prosto ja nisam saglasan sa tim, zato što ja vjerujem da svaka država, svako društvo u određenom periodu ima potrebu za vlašću koju ima određenu ideološku provinijenciju. Smatram da odlazak Demokratske stranke ka levici je bio motivisan uskostranačkim interesima, a ne njenom u to vrijeme opredeljenošću. U krajnjoj liniji danas Demokratska stranka nije predstavnik ni radnika, ni siromašnih, a predstavlja se kao neka europska socijaldemokratija. Tako da mislim da je to bila generalno greška, pošto Srbija nije završila neka fundamentalna pitanja i fundamentalne zadatke vezane za formiranje svoje države. I zbog toga mislim da bi bilo logično da reformska vlast bude umereno desno. Demokratska stranka se opredelila za nešto drugo. Između ostalo, zbog toga smo imali ovo kašnjenje i sa rješenjem pitanja statusa Srbije, državne zajednice, Kosova. Istorija će suditi koliko je to koštalo. Međutim, očigledno je da u aktualnim demokratskim strankama, neću govoriti o radikalima i SPS-u, nije ključno kolika je cena, nije ključno pitanje šta će narod svega toga imati, već je ključno pitanje kako će to biti shvaćeno na narednim izborima. Dogod bude tako, bit će ovakvih neprincipilnih kompromisa sa istinom.
Bili ste u dve stranke, da li ste se obogatili za to vreme?
Da, ali ne u materijalnom smislu.
U kom smislu ste se obogatili? Jedno političko iskustvo?
Mnogo sam naučio. Kada smo ulazili u politiku 96. godine, mi smo, čitava jedna generacija je ušla, neki su uspeli da se istaknu u svojim profesijama, neki su uspeli da se istaknu i u profesijama i u politici, neki su napravili lepe karijere u politici. Iz naše generacije je nekoliko, ja mislim čak 10 poslanika, jedan predsjednik Narodne skupštine bivši, trojica ministara, jedan potpredsjednik vlade bivši, tako da to su sve ljudi koji u ovom trenutku imaju manje od 35 godina. Ja sam tada govorio da jedan istoričar ne može da piše o vetru, a da nikad nije osjetio da kako mu vetar prolazi kroz kosu. Tako je bilo i u to vreme. Nažalost, samo putem stranaka je bilo moguće delovati posle 97. godine. Nije bilo mesta za jedan veliki narodni pokret. Otpor je bio čist falsifikat jednog pokreta, bez obzira na sve njegove dobre zasluge iz tog vremena. On je prosto bio napravljen kao projekat za jedno vreme. Posle 2000. godine, naravno, politika se ubrzano profesionalizovala. Meni je žao što svi pokušaj da ljudi koji nisu profesionalni političari se malo angažuju, završe prosto malim pomacima napred, koji su neophodni, naravno, ali i prosto velikim gubitkom energije. Međutim, možda je takva naša sudbina kao narod i države.
Pitala sam vas da li ste se u to vreme kad ste bili u te dve stranke obogatili, zato što evo sada je vrlo aktuelna tema da recimo neki ministri kojima je istekao mandat, dobro, ne može da se kaže da su se obogatili jer nisu dobili stanove, ali i dalje zadržavaju stanove na koje nemaju pravo da ih zadrže. Pitanje je šta još zadržavaju, možda i automobil, možda i neku poslugu i možda neko obezbeđenje ili ne znam šta. Ja imam utisak da se narodu malo smučilo to koliko se neko učlani u neku partiju da bi nešto zaradio.
Svojevremeno je jedan britanski diplomata koji je službao u Beogradu po imenu Ralph Paget napisao kako u Srbiji postoje velike zloupotrebe i mnogo se govori o pravima političara, govorimo o godinama između 1910. i 1913. godine, ali je činjenica da srpski političari zvanično zarađuju čak i manje nego neki europski, ali pošto je narod siromašan, oni i takvu sumu smatra za preveliko trošenje i to je veliko opterećenje, primetio je Paget, srpske politike i srpske demokratije. Tako i danas. Ja sam pomenuo da nikada nisam bio profesionalni političar, ne samo da nisam želeo da budem plaćen za svoj posao, već u jednom trenutku našto posle one sramotne odluke poslanika u Narodnoj skupštini iz 2004. godine o povećanju plata za 100%, kada sam došao u sukob sa većinom u mojoj tadašnjoj stranci G17+, ja sam se tada obavezao da neću kao stranačka ličnost čak uzeti ni takvu funkciju kao što je poslanička ili ministarska. Moje mišljenje je da u Srbiji ima previše kandidata za ministre. Tada u toj stranci pravila neka anketa pa ispalo da od 70 anketiranih funkcionera stranačkih 60 vidi sebe kao buduće ministri. Mislim, ima previše ministara, previše očeva nacije, previše predsjednika, ima malo ljudi koji se zalažu za neku ideju. Ja se pribojavam da takav stav samo može da naljuti političke protivnike, zato što onda ne mogu da vas diskvalifikuju tako što će reći ej, on je kriminalac, on se obogati i tako dalje, već onda kažu nešto drugo. Oni ne kažu on je pošten, nego kažu on je nesposoban. Nikoga tamo i ne ceni, on je jedan čudak, ko nije dobar sebi, nije dobar ni drugima i stalno se ta priča ponavlja. I ja se sjećam u doba studentskog protesta, mi smo imali veliki problem, protest je bio finansiranje svojih sredstava, oni nije imao velike troškove. Međutim, uskoro se pojavilo nastojanje nekih ljudi iz Miloševićevog okruženja da kao podrže protest. U stvari, oni su korumpirali ljude koji su vodili protest. I glavna korupcija je bila, sad zamislite koje je to bilo siromašno vreme, mobilnim telefonima. u to vreme su telefoni bili vrlo skupi, to su nosili samo ljudi iz biznisa i tako iz politike. I ja sam tražio tada da naši ljudi kad odu, ako i odu na takve sastanke za koje mi nismo znali kao vodstvo protesta, da odbijaju takve stvari. I na kraju je ispao veliki problem zato što zbog tih 10 ili 15 mobilnih telefona koji su neki danas vrlo nepoznati ljudi uzeli, čitav protest je nazvan korumpiranim i tako dalje. I onda su pitali novinar jednog lista koji je vodio čovjek blizak tada Miloševiću, sad je on blizak Koštunici, jeli, jedna od tih devojaka koja je bila posebno na zlu glasu zbog tih zloupotreba u protestu koje su minorne po svoti koja je potrošena, a kako to da Čedomir Jovanović i Čedomir Antić, za koje se u to vreme najviše čulo, nemaju mobilni telefon, ona je rekla, pa nisu oni bili toliko značajni da bi dobili. Kad uđete u politiku, Mario Puzo je napisao, čovjek u politiku ne ulazi mimo svoje volje i ne izlazi bez poniženja. Dakle, šta god da bude, vi ste krivi. E sad, važno je samo da pred Bogom i pred sopstvenom savješću vi prosto nemate problem, ali moram da kažem, većina političara je sa Bogom prekinula veze, a sa sobom nema nikakav problem. Ne. Tako da njima je najvažnije da je to po zakonu, a ja kažem da ono što je moralno i ono što je zakonito nisu uvek istovetni. Skoro je bila priča o jednom političaru, nije sad važno, mislim, što bi rekao Matija Bečković, ako kažem ko odmah ćete znati o kome se radi, ali jasno je, on je dobio jedan veliki paket donica svoje banke, dok je bio izvan politike. Ali to je naravno apsolutno zakonito, ali ja postavljam pitanje da li je to moralno. Dakle, jednoj zemlji u kojoj je prosječna plata u to vreme bila 200 evra, sada je, ne znam, 320, 330 evra, jedan čovjek koji je u javnosti postao poznat kao ministar, pre toga se za njega nije znalo, onda je prestao to da bude, ali u isto vrijeme ušao u najjaču demokratsku stranku, dobio je takav paket koji prosto reče, ako se ne varam, 11 miliona evra i on kaže, pa ja sam to po zakonu dobio. Da li je moguće? Koliko drugih visokih činovnika u bankama dobijaju ili direktora dobijaju takav paket? Prema tome, ne kažem, to je zakonito i njega su radikali pokušavali da na neki način kompromituju time što on nije prijavio na vreme to, ali da li je to moralno?
Gost Pres kluba je Čedomir Antić, istoričar.
Napisali ste knjigu Srbija od 1804. do 2004. godine. Koliko ste primetili dok ste istraživali, dok ste to pisali, da postoje neke konstante, recimo, u politici? Da se političari ponašaju na isti način pre 150 godina i danas? Da iste ideje preovladavaju, da isti strahovi, iste frustracije, isti, recimo, otpor prema Evropi ili civilizaciji?
Da, reč je o jednoj popularnoj knjizi, to je Kratka istorija Srbije, napisana u povodu 200 godina od izbijanja Prvog srpskog ustanka. Vrlo često pojedini istoričari, naročito političari, prave te paralele. Oni su vrlo nezahvalni, zato što srpsko društvo se bitno promenilo. Znate, tako da u 19. veku on imalo mnogo većih problema nego danas. Uprkos tome što je bilo i siromašnije, manje obrazovano i tako, imalo je zdraviju osnovu nego danas. Tako da to vrlo skogrudo društvo u kome je dominantnu ulogu imalo siromašno selo, koje nije htjelo velike promjene i koje je bilo sumnjičavo prema svemu što dolazi sa strane, ono je ipak bilo zasnovano na plodovima sopstvenog rada. To je onda mnogo zdravije osnova nego ova naša demokratija koja je zasnovana na jednom idealu koji nije bio moguć bez jedne socijalne države koja je bila finansirana vrlo često kreditima. Tako da tu je razlika, ali suštinski ono što je jedna crvena linija naše istorije, to je nedostatak kontinuiteta. Dakle, vi nemate jednu celu generaciju koja je uspela, politička, mislim, ne biološka, koja je uspela da izvede svoj naum do kraja. I sa druge strane, tu postoji jedna suprotstavljenost. Dakle, mi često govorimo o tom protivljenju Evropi. Naravno, vrlo je teško reći u 19. veku šta je to Evropa, pošto ona čitava svetska podela politička je bila duž evropskih tih velikih granica državnih, odnosno imperialnih saveza, našto krajem 19. i početkom 20. veka. Sa druge strane, postoji ta potreba da se brzo modernizuje. I čini mi se kao što ovo prvo uverenje da mi možemo da se oslonimo na sebe same. Slobodan Jovanović je pisao da mi nemamo problem sa tradicijama, pošto ih i nemamo, jer naše društvo počinje od nule 1804. godine, već je naš problem našeg čovjeka što je on navikao na prvobitno stanje, koje nikako da prevaziđe sad sa nekim državnim ili drugim velikim organizacionim iskustvom. Jeli? Sa druge strane imate te tako ljude koji su veći evropejci od evropljana i koji pokušavaju da na brzu ruku promene sve i onda obično dođe do teškoća koje su već poznate iz iskustva drugih država, pre svega iz iskustva Rusije. I onda je zanimljivo da je mali narod doživi tako neke paradokse koje samo velike imperije koje imaju mnogo ozbiljnije i teže probleme prežive sa mnogo muke. i naša nacionalna ideja do 1918. godine i kasnije ta socijalna ideja iz koje je triumfovalo 1944. i 1945. godine imaju slične teškoće pred sobom kao i naša današnja evropska ideja. Tačnije, vrlo često se računa na neke faktore na koje nemamo uticaja. Po pravilu se politička elita smatra da kad dođe do jedne tačke, a to je bilo onda ujedinjenje svih Srba, odnosno svih Jugoslovena, kasnije je to bio socijalizam koji nikako nismo mogli da do njega dopremo, pa da to bude neko predvorje za komunizam, a sad je to ulazak u Europsku uniju, ne shvatajući da i posle toga će nastaviti društvo da živi, i posle toga će određeni dugoročni problemi, koji su takozvani procesi dugog trajanja, i dalje će ti problemi i ti procesi postojati i trajati.
Kao istoričar radite u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka, koja je još od vremena memoranduma pa od vremena Miloševića bila na zlu glasu, bastion jedan srpskog nacionalizma ili nekog odnosa prema Miloševiću, divljenja, odobravanja i slično. Šta se sad dešava u akademiji?
Ne znam da li sam ja pozvan da to komentarišem. Mi smo pre svega njihovi stanari. Akademija je u vrlo čudnom položaju, znate, ona prima veliki broj naučnika sa raznih strana, to nisu samo ljudi koji se bave filozofijom, pravom, književnošću, to su ljudi koji se bave medicinom, fizikom, građevinom i tako dalje. Ona je sama preživjela jednu promjenu posle dolaska akademika Hajdina na njeno čelo, dakle ona je sama ušla u nekakve reforme, došli su neki i novi ljudi, imate danas najmlađu akademkinju koja ima, čini mi se, 40 godina.
To je muzikolog. Rebeljan,
da, jeste. Tu je Dušan Kovačević sada. Međutim, činjenica je da je akademija i svuda u svijetu su akademije okupljališta ljudi koji su već u penziji. I vrlo je teško nešto menjati tamo, obzirom na činjenicu da akademik može da prestane bude akademik samo ostavkom. Oni su uveli u doba komunizma da nema izbacivanja iz akademije. Oni su to obrazlagali kasnije da ideja bila da ne može neko političkoj liniji da bude izbačen. Ja memorandum ne smatram toliko zloglasnim, ja smatram uslove u kojima je on nastao zloglasnim, zato što ja verujem da jedna ustanova takvog glasa treba da izda svoj stav o tome što se dešava u državi. A da memorandum po sebi pokazuje prvo znake vrlo jako konzervativizma, ali ne nacionalnog i verskog, naravno. Oni su iskazali konzervativizam kad je reč o jugoslovenskoj državi. Oni su zalagali za jedan model jugoslovenske države koji je bio prevaziđen još 60. godina, a oni o tome govore 80-ih. Memorandum je ukazao na određene realne probleme. Rešenja tih problema nisu bila najbolja, ali ja ne sećam se da sam pročitao da su pozvali na rat ili na neku novu revoluciju. E, postoji još jedan problem, a to je priča o memorandumu i priča o nekom nezavršenom dokumentu. Znači, oni su politizirali, neki od tih akademika su značajno pomogli uspon Miloševića, pomogli ono što se desilo 90. godina, neki i nisu. Nedovršeni dokument su pustili u javnost, da li on ukraden ili nije, posle toga je bila velika rasprava, nikada kasnije nisu uspeli da zajedno deluju i meni će ostati uspomeni ona izjava akademika pokojnog ili akademika Medakovića, koji je bio predsjednik akademije u onim tužnim godinama 98. 99. 2000. godine. Akademici su se okupili po ko zna koji put da zauzmu stav u odnosu na Miloševićev režim posle propasti svih Miloševićevih ideja od švedskog standarda do Kosova u Srbiji. I dva dana su raspravljali, to je bila jedna onako dementno sklerotična rasprava u kojoj se gubio pravac i konac, čini mi se da je to bio i cilj predsjedavajućeg, jer kad vi ne možete da nešto potpuno odbijete, onda vi to relativizujete i to je poznato u politici, svi to tako rade ili skoro svi. I nakon toga je neki izvesni novinar pitao gospodina Medakovića, kaže: dobro, gospodine profesore, evo, Pravoslavna crkva, koja je jedna ustanova koja je odvojena zakonom od politike i koja je po definiciji konzervativna, naravno, kao i svaka crkva, ona je pozvala Miloševića da podnese ostavku. I to nije prvi put. Oni su njega zvali 96. i 92. godine, podržali su studente jedan i drugi put i tako. I osudili su ga 95. kada je pala Krajina. Kako to da vi kao najveća ustanova naučna i stručna i kulturna i tako dalje, da vi nemate stav, makar da kažete mi pozivamo njega da ostane na vlasti? A onda je Medaković rekao: jeste, ali crkvu čuva Sveti Duh. Tako da akademija na taj način sebe izopštila iz tog političkog diskursa.
Vi ste se kao istoričar bavili odnosima Srbije i Velike Britanije, to je vaša specijalnost. Imam ja utisak kao neko ko je samo novinar, a nije istoričar, da Velika Britanija ne igra neku značajniju ulogu u odnosu na Srbiju, ali da su Amerika, Rusija, Brisel, oni koji na neki način nama trasiraju neke puteve.
Svet se promenio. U periodu u kojem se ja bavim, Velika Britanija je bila najveća država na svetu. ono je vjerojatno i najveći državni projekat.
Cela Indija da, bila pod njom.
Naravno, 42 miliona kvadratnih kilometara su kontrolisali, to je negde 85 ili 90% više nego što je ikad Sovjetski savez zapremio.
To je 19. i 20. veka.
19. i početak 20. veka do disolucije. Od 20. i 30. godine počelo polako taj period opadanja imperija, a naravno posle odlaska Indije 48. godine do 60. godine skoro cela imperija se rasula. Velika Britanija naravno izgubila svoj značaj i nije ona jedina. U vreme kada je počeo Prizrenski rat 1914. godine postojalo je 6 velikih sila, sve su bile na teritoriji Evrope. Danas se Evropa bori da bude jedna od 5 svetskih sila. Dakle, za Evropu je Norman Schwarzkopf, američki general, rekao posle Pustinjske oluje da je ona ekonomski div, vojni patuljak i politički crv. To se malo promenilo, posle Maastrichta naročito, međutim, Evropa i dalje pokušava da dobije svoje mesto u tom svetu. Međutim, stav Velike Britanije prema Srbiji u 19. veku je najsličniji stavu današnjeg Brisela prema Srbiji. Kod nas su uvek verovali naše političari da je Britanija srbofobna, suštinski Velika Britanija je branila svoje interese, ponovno su ti interese bili imaginarni u Aziji i ona nije dozvoljavala da se srpski narod ujedini i da se raspadne Osmansko carstvo. U 20. veku smo u dva navrata sticajem okolnosti bili saveznici, ali meni se čini da je bolji takav odnos koji je tako hladno i proračunato negativan, nego odnos velikih očekivanja koja posle budu izneverena ili koja nisu fundirana na istini.
Hvala vam lepo. Bio ovo Čedomir Antić, istoričar i jedan od lidera u svoje vreme studentskog pokreta.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju današnje emisije, pre nego što se podsjetimo na najvažnije vesti, vesti koje su upravo stigli, dobili vaterpolo reprezentacija Srbije, osvojila je danas bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Pekingu, pošto je u meču za treće mesto pobedila Crnu Goru sa 6-4. Selekcija Srbije na ovoj utakmici igrala bez Aleksandra Šapića, koji u petak slomio nogu, a na golu je umesto Denisa Šefika bio Slobodan Soro. To je treća medalja za Srbiju na olimpijskim igrama u Pekingu, prethodno je plivač Milorad Čavić osvojio srebro, a teniser Novak Đoković bronzu. U finalu olimpijskog vaterpolo turnira sastaće se reprezentacije Mađarske i Sjedinjenih Američkih Država. I još jednom da vas podsjetimo na najvažnije vesti. Očekujem da Srbija prihvati EULEX, izjavila Rada Trajković, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća na Kosovu i Metohiji. Sinod Srpske pravoslavne crkve odbacio odluke episkopa Artemija kao nepromišljene. Najmanje 11 mrtvih u naletu tropske oluje na Floridi. Danas se završavaju olimpijske igre u Pekingu. U Beogradu trenutno 18 stepeni, tokom dana vetrovito i ponegde kišno, maksimalna temperatura 33 stepena. Bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju, snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studiju u Beogradu, žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.